Gayo akabatsira sei hama dzake. Gayo nevamwe vaKristu vakararama munguva yemuapostora Yohani vakasangana nematambudziko. Vanhu vaiparadzira dzidziso dzenhema vaiedza kukanganisa ungano uye kuita kuti dzive nemapoka. Mumwe murume ainzi Diotrephes aiparadzira mashoko akaipa nezvemuapostora Yohani nevamwe vaKristu. Airamba kugamuchira vaKristu vainge vari parwendo uye aiedza kuita kuti vamwe vaiva muungano vatevedzere zvaaiita. 3 John 1:9-10. Izvi ndizvo zvaiitika Johani paakanyorera Gayo tsamba. Tsamba yacho, iyo yakanyorwa munenge muna 98 CE, iri mumagwaro echiKristu echiGiriki uye inonzi tsamba yechitatu yaJohani. Pasinei nematambudziko aakasangana nawo, Gayo akaramba achishumira Jehovha akatendeka. Akaratidza sei kuti akanga akatendeka. Nei tichifanira kutevedzera muenzaniso waGayo mazuva ano? Tsamba yaJohani ingatibatsira sei kuita izvozvo? Tsamba kushamwari inodiwa. Munhu akanyora tsamba yechitatu yaJohani anozviti murume mukuru. Nemashoko iwayo chete, Gayo aigona kuziva kuti muapostora Johani ndiye ainge anyora tsamba yacho. Johani anokwazisa Gayo nemashoko eushamwari ekuti anodiwa, wandinoda zvechokwadi. 3 John 1:1-4. Zvadaro, Johani akaratidza kuti aishuwira kuti Gayo ave neutano hwakanaka sezvaakanga akaita pakunamata. Aya aiva mashoko akazonaka uye anokurudzira. Gayo anogona kunge aiva mutariri muungano, asi tsamba yacho haitauri hayo kuti ndizvo zvaaiva. Johani akarumbidza Gayo nemhaka yekuti aigamuchira hama kunyange zvazvo akanga asingadzizivi. Sezvo vashumiri vaMwari vagara vachizivikanwa nekugamuchira vaeni, Johani aiona zvaiitwa naGayo seuchapupu hwekuti ainge akatendeka. Mashoko aJohani ekuonga zvaiitwa naGayo pakugamuchira hama anoratidza kuti vaKristu vaiwanzofamba vachibva kwaiva naJohani vachienda kuungano dzainge dzakapoteredza uye vanofanira kunge vakaudza Johani zvavaisangana nazvo. Zvichida izvi ndizvo zvaiita kuti Johani azive nezveungano dzacho. VaKristu vainge vari parwendo vaiona zviri nani kurara mudzimba dzevavainamata navo. Vaidaro nekuti mumahotera maiitwa zvinhu zvakaipa. Vaenzi vaisabatwa zvakanaka uye maiwanzoitwa zvechifambi. Saka pese pazvaiita, vanhu vakachenjera vainge vari parwendo vairara mudzimba dzeshamwari dzavo uye kana vari vaKristu vairara mudzimba dzevamwe vaKristu. Dzakabuda nokuda kwezita rake. Johani akakurudzira Gayo kuti aramba achigamuchira vaeni, paakamukumbira kuti aendese hama dzaiva parwendo zvakanaka nenzira yakakodzera Mwari. 3 John 1:6. Kuendesa vaenzi kuri kutaurwa pano kwaireva kuvapa zvese zvavaida kuti vakwanise kusvika kwavaienda. Zvaiva pachena kuti Gayo akanga aita izvozvo kuvaeni vainge ambogamuchira, nekuti vakaudza Johani nezverudo rwake uye kutenda kwake. Vaenzi vacho vangangodaro vaiva mamishinari, nhume dzaJohani kana kuti vatariri vanofambira. Pasinei nekuti vaiva vanani, vaenzi vacho vaifamba nokuda kwemashoko akanaka. Johani akataura kuti hama dzacho dzakabuda nokuda kwezita rake. 3 John 1:7. Johani akanga abva kutaura nezvaMwari. 1:6. Saka mashoko ekuti nokuda kwezita rake anoita seanoreva zita raJehovha. Saka hama idzi dzaiva nhengo dzeungano yechiKristu uye dzaifanira kugamuchirwa zvakanaka. Izvi zvinoenderana nezvakanyorwa naJohani kuti, naizvozvo, isu tinosungirwa kuti tigamuchire vanhu vakadaro zvakanaka, kuti tive vashandi pamwe chete muchokwadi. 3 John 1:8. Kubatsirwa padambudziko rakakura. Chikonzero chakaita kuti Johani anyorere Gayo chaisangova chekumutenda. Johani aidawo kumubatsira kugadzirisa dambudziko rakakura. Hatizivi kuti nei mumwe muKristu ainzi Diotrephes aisada kugamuchira vaKristu vaiva parwendo. Aitoedzawo kurambidza vamwe kugamuchira vaeni. Hapana mubvunzo kuti vaKristu vakatendeka havaizomboda kugara kumba kwaDiotrephes kunyange pazvaiita. Aida kuva nenzvimbo yekutanga muungano. Aisaremekedza chero chii zvacho chaibva kuna Johani uye aiparadzira mashoko akaipa nezvemuapostora wacho nevamwe. Kunyange zvazvo Johana asina kutaura kuti aiva mudzidzisi wenhema, Diotrephes aisaremekedza muapostora Johani. Aida mukurumbira uye aiva nemafungiro asiri echiKristu, zvichiratidza kuti ainge asina kuvimbika. Nyaya yaDiotrephes inoratidza kuti vanhu vanoda zvinzvimbo uye vanozvikudza vanogona kuita kuti ungano ive nemapoka. Ndosaka Johani akaudza Gayo uye mumwe nemumwe wedu kuti usava mutevedzeri wezvinhu zvakaipa. 3 John 1:11. Chikonzero chikuru chekuita zvakanaka. Kusiyana naDiotrephes, mumwe muKristu ainzi Demetrio aiva muenzaniso wakanaka. Johana akati, Demetrio akapupurirwa zvakanaka. Chokwadi, isuo tiri kumupupurira. Uye iwe unoziva kuti uchapupu watinopa ndohwechokwadi. 3 John 1:12. Zvichida Demetrio aizoda kubatsirwa naGayo, uye muapostora Johani angangodaro akanyora tsamba yechitatu yaJohani kuti audze Gayo nezvaDemetrio. Demetrio angangodaro ari iye akaenda netsamba yacho kuna Gayo. Seimwe yenhume dzaJohani, kana kuti zvichida semutariri anofambira, Demetrio anogona kunge akasimbisa zvakanga zvanyorwa naJohani. Nei Johani akakurudzira Gayo kuti aramba achigamuchira vaeni, nepo iye akanga achitodaro nechekare. Johani akaona here kuti aifanira kubatsira Gayo kuti awedzere kushinga. Maapostora wacho aineseka here kuti Gayo aigona kuzeza kugamuchira vaeni, nekuti Diotrephes aiedza kudzinga vaKristu vese vaiita izvozvo muungano. Chero zvazvingava, Johani akasimbisa Gayo nekumuudza kuti, uyo anoita zvakanaka anobva kuna Mwari. 3 John 1:11. Ichocho chikonzero chikuru chekuti tiite zvakanaka uye kuti tirambe tichidaro. Tsamba yaJohani yakakurudzira Gayo kuti aramba achigamuchira vaeni here. Sezvo tsamba yechitatu yaJohani iri muBhaibheri kuti ikurudzire vamwe kutevedzera zvakanaka, zvinoreva kuti inofanira kunge yakakurudzira Gayo. Zvidzidzo zviri mutsamba yechitatu yaJohani. Hapana zvimwe zvatinoziva nezvaGayo, hama yedu yakararama kare. Kunyange zvakadaro, tinogona kudzidza zvidzidzo zvakati kuti pazvishoma zvatinoziva nezveupenyu hwake. Chekutanga, vakawanda vedu takaziva chokwadi nemhaka yevanhu vakatendeka vaiva nechido chekufamba kuitira kuti vatizivise chokwadi. Havasi havo vese vari muungano yechiKristu mazuva ano vanofamba nzendo dzakareba nekuda kwemashoko akanaka. Asi sezvakaita Gayo, tinogona kutsigira uye kukurudzira vaya vanofamba nzendo, vakadai semutariri wedunhu nemudzimai wake. Kana kuti tinogona kutsigira hama nehanzvadzi dzinoenda kune dzimwe nzvimbo munyika madzinogara, kana kune dzimwe nyika kuti dzishumire kunodiwa vaparidzi vakawanda veumambo. Saka ngatiteverei nzira yekugamuchira vaeni zvakanaka. Varoma 12:13. Chechipiri, hatifaniri kushamisika kuti dzimwe nguva vamwe vanogona kusaremekedza vaya vari kutungamirira muungano mazuva ano. Pane vamwe vasina kuremekedza simba raJohani, uye vamwe vaisaremekedza simba remuapostora Pauro. Saka tinofanira kuitei kana tikaona zvinhu zvakadaro zvichiitika muungano? Pauro akapa Timoti zano rekuti, muranda washe haafaniri kurwa, asi anofanira kuva norupfave kuna vose, anokwanisa kudzidzisa, anoramba achizvidzora pakuitirwa zvakaipa, achirayiridza nounyoro vaya vasingadi. 2 Timoti 2:24. Kana tikaramba tine unyoro kunyange patinenge tagumburwa, vamwe vane tsika yekutsoropodza vakuru vanogona kupedzisira vachinja maonero avo. Uyewo Jehovha anogona kuvapa rupfidzo runoita kuti vawane zivo yakarurama pamusoro pechokwadi. 2 Timoti 2:25. Chechitatu, vaKristu vanoshumira Jehovha vakavimbika, pasinei nekupikiswa, vanofanira kurumbidzwa nemhaka yekuramba kwavo vakatendeka. Muapostora Johani akakurudzira Gayo, uye akamuita kuti azive kuti zvaaiita zvakanga zvakanaka. Saizvozvowo, mazuva ano vakuru vanofanira kutevedzera muenzaniso waJohani kuburikidza nekukurudzira hama nehanzvadzi dzavo kuitira kuti dzisaneta. Isaya 40:31. Tsamba yakanyorerwa Gayo nemuapostora Johani ine mashoko 219 chete muchiGiriki, uye ndiro bhuku diki pane ese muBhaibheri. pasinei naizvozvo inokosha chaizvo kuvaKristu mazuva ano. Ndipo panoperera nyaya yacho.